Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва. Про ті часи, коли дерева були вищі, а люди добріші.
Вітаю, ви слухаєте «Антикульт» – програму про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. При мікрофоні Григорій Пирлік та Дмитро Білобров, а наш звукорежисер Євген Пресняков.
Оголошений в Україні карантин через коронавірус не залишив нам ніякого вибору, тому сьогоднішня програма буде про епідемії в Радянському Союзі. Як із ними боролися влада, чому населення поширювало чутки та звинувачувало у хворобах зовнішніх ворогів, а офіційної інформації було обмаль.
У нас у студії лікар-інфекціоніст, колишній генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ України Володимир Курпіта. Пізніше до розмови приєднаються журналіст-історик Едуард Андрющенка та бізнесмен Роман Топілов.
А просто зараз наше коротке довідкове бюро.
Довідкове бюро.
Іспанка, чума, сибірська виразка – це далеко не повний перелік інфекцій, спалахи яких фіксували за 70-річну історію Радянського Союзу. У 1959 році московські лікарі зіткнулися з хворобою, яку на території СРСР вважали ліквідованою. Художник Олексій Кокорекін літав у відрядження до Індії, був присутній на церемонії спалювання померлої людини і заразився на чорну віспу. Він та ще двоє людей померли, загалом перехворіли 46 людей. У 1979 році в Єкатеринбурзі понад 60 людей померли від сибірської виразки. За однією з версій, збудник хвороби потрапив у повітря з лабораторії, де розробляли бактеріологічну зброю. На території Української СРСР у 1970 році на карантин довелося закрити два міста – Одесу і Керч.
Довідкове бюро.
Отже, лікар-інфекціоніст Володимир Курпіто у нас у студії. Пане Володимире, вітаю. І перше запитання таке побутове буде, коли я зустрічав, була така сцена між нами пов'язана із рукостисканням. Ви дотримуєтеся рекомендацій і відповідно тих, які ми знаємо про відмову від рукостискань на період епідемії. І бажано, звісно, цього робити, але ми вчинили так більш традиційно. І коли читав інформацію до програми, побачив, що приблизно те саме заклики відмовлятися від рукостискань, від такого контакту були, коли фіксувалися випадки епідемії іспанки ще на початку 20-х років минулого сторіччя. Тобто ми можемо казати про те, що історія повторюється, історія римується зараз?
Вона римується, але насправді вона на іншому рівні, напевне, тому що стало зрозуміло, чому це відбувається. Є дослідження Інституту Хопкінса в Сполучених Штатах Америки, що людина вільно чи несвідомо торкається свого обличчя до 40 разів за одну годину. І через це, оскільки вірус має такий повітряно-крапельний, він передається з крапельками, крапельки можуть осідати на поверхні, які ми торкаємося. Після цього, коли ми торкнулися цих поверхнень, ми можемо занести його собі на слизові. Через це, я думаю, що воно повторюється, але знову ж таки розуміння, чому це відбувається. І це правильно, я думаю, що це нові звички, які ця от конкретна епідемія коронавірусу принесе в суспільство.
І, в принципі, ці нові звички мають і залишитися після того, як епідемія
щухне. Так, це ж може змінити, власне, всю етику повсякденного спілкування людей.
Загалом це будь-яка епідемія чи будь-яка нова інфекція впливає на життя суспільства. Вона не буде впливати тільки на побут, а вона буде впливати на наше життя, навчання, оскільки там будуть стояти питання про можливість дистанційного навчання чи дистанційної роботи, наприклад. Тобто вона буде мати вплив на економіку також.
На вашу думку, скажіть, будь ласка, яка епідемія у радянські часи була, на вашу думку, найбільш небезпечна для людей, і яка була небезпечна, наприклад, в такому ж самому разі, коли мова йде про те, що змінюється все повсякденне життя, що треба не виходити з будівлі, треба залишатися не тільки, наприклад, як з холерою в Одесі, коли не можна було просто покинути місто, там хтось проходив ту самообсервацію і все. А мова йде саме про те, що може змінитися і що змінило, власне, все повсякденне життя в Радянському Союзі так сильно?
Ми повинні пам'ятати, що як будь-який тоталітарний режим, Радянський Союз інтенсивно приховував дані про епідемію. Через це я не можу назвати якісь конкретні випадки, як це вплинуло на повсякденне життя, на побут, але для, на мою думку, найбільш небезпечною якраз була оцей спалах сибірської виразки, який був на Уралі, оскільки...
79-й рік.
Це, оскільки це було пов'язано з біологічною зброєю. На той момент Радянський Союз розробляв велику частину біологічної зброї, сибірка використовувалася як потенційний такий агент. На щастя, Україна зараз має підписану конвенцію про нерозповсюдження і не виробництво біологічної зброї, але такі ризики якби залишилися. Тобто це була найнебезпечніша ситуація, про яку, на жаль, дуже мало знають якби наші громадяни, оскільки це було трішки далеко, Урал не так близько до України. І друге, інформація приховувалася, вона локалізовувалася, і ми дуже багато чого не знали в Радянському Союзі про те, що відбувається насправді.
На території СРСР поширювали іншу версію, що це через м'ясо, контакти з м'ясом. Ви все ж таки є прихильником саме версії про зброю?
Ну, на той момент здається, якийсь Челябінськ там, чи Свердловськ 120 чи щось таке, там знаходилося підприємство для виробництва біологічної зброї, і характер самої епідемії, який пов'язаний там з великою кількістю одномоментно хвороби, яка виникла, плюс легеневі форми, які були, які не дуже характерні для контактного такого перебігу сибірської виразки, все-таки свідчить, ну, я думаю, на моє переконання, що це була витоки з біологічної зброї.
З нами на зв'язку є журналіст та історик Едуард Андрющенко. З ним ми будемо говорити про ситуацію в Одесі у 1970 році, яку він вивчав і досліджував. Власне, ситуація з епідемією холери, коли місто було закрите. Едуарде, вітаємо вас.
Доброго дня.
Отже, розкажіть, будь ласка, про ваше дослідження і чого, що ви знайшли саме, що вас зацікавило найбільше?
Ну, як ми знаємо, в серпні 1970 року епідемія холери охопила насамперед Одесу та Керч, два українських міста, і тривала приблизно місяць. Я в архіві СБУ знайшов щоденні повідомлення Комітету Держбезпеки про перебіг цієї хвороби. Це повідомлення на адресу ЦК Компартії. Тобто, ну, влада моментально усвідомила, що це дуже важлива проблема, тому фактично от кожного дня відправлялися протягом приблизно місяця звіти про цю подію. Ну, звичайно, це мало тоді гриф таємно, ну, як і, власне, вся інформація про цю епідемію. Ну, і цікаво було побачити от такий, скажімо, прихований бік цієї епідемії та заходів боротьби з нею.
Якщо окреслити загально, що ви знайшли у цих документах, зокрема, які чутки поширювало населення, і саме поширювання цих чуток про це, про що саме свідчить?
Чутки ходили насамперед про джерело, з якого поширилася ця хвороба, і про перебіг, про масштаби. Справа в тому, що жодної офіційної інформації протягом всієї епідемії до громадян не було донесено. Взагалі, саме слово «холера» було під забороною. Тобто, ну, хіба що деякі газети друкували там поради, як не захворіти на якісь гострі кишкові інфекції. А що за інфекції, про те, що, власне, там Одеса хворіє, це не пояснювалося. Більше того, коли був оголошений карантин, що в Одесі, що в Керчі, то люди, наприклад, не могли фізично виїхати з міста, приїхати до нього, але ну, на офіційному рівні жодним чином їм про це не повідомили. В принципі, чутки, різні там панічні настрої та конспірологія, вони властиві, як ми знаємо, там практично для будь-якої епідемії, але от за умов такої повного мовчання це все поширювалося в трикратних обсягах і іноді набувало таких фантасмагоричних форм. Хоча люди, в принципі, знали, що це холера. Ті ж самі там західні ворожі голоси, так звані Радіо Свобода, повідомляли, як є. Тобто, ну, і один одному потім люди переказували, що от в місті є холера. От, ну, в версії вибудовувалися щодо поширення, щодо, значить, того, як потрапила ця хвороба на територію України. Наприклад, от КГБ відзначає, що часто в цьому звинувачують, ну тоді Єгипет був таким близьким другом Радянського Союзу, і єгипетські військові приїжджали на стажування, на навчання до Одеси, ну нібито звідти. І спецслужба відзначає, що в місті через це підвищились антиарабські настрої, тобто ледь не заклади, не заклики іти там громити тих єгипетських військових десь там у гуртожитку. От, звичайно, дуже багато лунало чуток про те, що це операція західних спецслужб. Ну, хоча і сама спецслужба так, хоча і не дуже деталізована, але згадує, що ця версія також розглядається, що нібито цю інфекцію от занесла якась західна розвідка. Ну і оскільки ніхто не повідомляв, скільки людей хворіє, на яких територіях, то так само, ну, переважно перебільшувався масштаб все-таки епідемії. Наприклад, були чутки, що там і в Києві щодня помирають, хоча в Києві не помирали від цього. А про Одесу в різних кутках Союзу просто якісь апокаліптичні такі картини малювались, що там просто трупами закидані вулиці. Ну, це все наслідки такого радянського інформаційного дефіциту в тих умовах.
Скажіть, будь ласка, а репресивна машина, яка діяла тоді в Радянському Союзі, насправді впливала на якесь інакодумство? І чи є в матеріалах, які ви розглядали, наприклад, питання боротьби з панікерами або когось якось утискали або якісь проводили заходи з ними стосовно того, хто поширює ці чутки в Одесі чи поза межами Одеси?
Переважно людей затримували, іноді профілактували, от намагалися з'ясувати, чому вони поширюють такі чутки, і особливу увагу приділяли питанню, чи не роблять вони це за завданням, знову ж таки, якихось ворожих спецслужб. От були окремі випадки, коли чоловіка в Тернополі затримали. От він, здається, був у нетверезому стані, на вокзалі кричав, що етнічні росіяни в тому винні. От вони занесли холери в Одесу, щоб нашкодити українцям. Ну а це вже антирадянська агітація і пропаганда. Тобто його затримала міліція, і повідомляється, що проти нього, наприклад, порушено кримінальну справу. Ну, якщо там просто людина там в якійсь приватній розмові, скажімо, перебільшувала масштаби там трагедії, масштаби епідемії, то швидше за все її не притягали до відповідальності, але просто пояснювали, що не варто таке казати. Ну, іноді навіть відзначається, що лікарі в розмові з пацієнтами теж там в 10 разів перебільшували масштаби. Ну, в них там якісь дисциплінарні стягнення після цього були. Був ще випадок, кілька випадків поширення листівок саморобних, звичайно, в містах України, ну, в Одесі, зокрема. От, наприклад, в одній від імені Брежнєва було інструкція. Якщо коротко, там ми всі помремо від холери. Коротше, нам не врятуватись. Якщо ви відчули ознаки захворювання, то лягайте і помирайте. От знайшли автора. Він був неповнолітній хлопець, там старшого шкільного віку. Ну, як в багатьох інших подібних випадках, обмежилися профілактичною розмовою. Ну і про всяк випадок перевірили, хто в нього батьки, там чи не слухають батьки якесь закордонне радіо, чи не налаштовані вони вороже до Радянського Союзу.
Едуарде, у статті, яку ви написали для «Настоящого времени», ще йшлося про, можна навіть сказати, спроби несанкціонованих масових акцій, коли люди збиралися йти до облвиконкому, тощо, коли скаржилися і були незадоволені тим, що не вистачає місць для обсервації тощо. Ось які ці випадки незадоволення ви можете перелічити? І ще також за матеріалами вашої статті питання про те, як люди намагалися уникнути карантину та залишити цю зону.
Щодо проявів невдоволення, частіше чомусь це відбувалося в Керчі, ніж в Одесі, не знаю чому. І там тисячі людей, от, зокрема курортників, як я казав, залишились на карантині, не могли залишити місто і перебували на обсервації, тобто під наглядом лікарів. Ну, їх кудись селили там в будинки культури, в спортзали, в кораблі, до речі, які стояли в порту, тобто, щоб вони були з одного боку ізольовані, з іншого під контролем. Ну, багатьом, звичайно, це не подобалося. Зокрема, люди вимагали просто відпустити їх додому, щоб вони знаходилися під наглядом саме у себе вдома. От. І в кілька днів поспіль люди кількість там десь 1,5-2-3 сотні таких людей виходили до райкому партії. Так, один раз зайшли масово всередину. Ну, можна сказати, що для тих років це було просто надзвичайна подія насправді. Тобто будь-яке там несанкціоноване зібрання в 5 людей, це вже подія така була, а щоб там 1,5-2 сотні, ну, КГБ довелося там різних заходів вжити, зокрема, за допомогою агентури якось заспокоювати тих людей, там найбільш активних, буйних, якось з ними окремі бесіди проводити. Ну, тобто в певний момент, десь так наприкінці епідемії, але от коли кульмінація така була, це склало певну проблему для влади. Тобто це не часто таке траплялося в ті роки. Так, а друге у нас питання...
Щодо карантину, карантин. Щодо уникнення карантину.
Так, намагалися люди... Тобто карантин взагалі цікаво був організований в Одесі. Трошки так, ну, на думку от істориків, які більш там глибоко досліджували цю тему, дуже так невміло, тому що спочатку там 6 серпня карантин був оголошений, але водночас продовжували працювати залізничний вокзал, потяги ходити, порт і літаки літали, тобто ну, нібито оголошений карантин, але всі, хто хотів виїхати, ще виїжджали і бозна як, стоячи, сидячи в тих поїздах, от, і серед них, можливо, інфіковані, а через 2 дні повністю закрите місто і також виставлений кордон навколо міста за участю там військових, міліції, внутрішніх військ. От. Але, як, мабуть, в багатьох подібних ситуаціях знайшлися люди і там місцеві мешканці, які знали, як виїхати, якими стежками можна пройти, щоб уникнути цього кордону, і за певну суму вивозили тих, хто дуже хотів, і ну, їх потім деяких затримували і порушували кримінальну справу.
Дякую, дякую. Едуард Андрющенко, історик і журналіст, який вивчав матеріали КДБ про епідемію холери в Одесі, був з нами на зв'язку. Ми переходимо до нашого наступного фактично гостя на телефоні. Роман Топілов, бізнесмен, житель Одеси, який перебував у той час, у 70-му році, він був свідком фактично всіх цих подій. Пане Романе, доброго вам дня.
Доброго дня.
Пане Романе, скажіть, будь ласка, що от ви пам'ятаєте, що найяскравіше запам'яталося вам з того дня, коли була епідемія і коли фактично не дозволялося людям виїжджати з міста, чи дозволялося навпаки, от що ви можете так пригадати найяскравіше?
Я буду російською. Добре?
Звичайно, звичайно.
Я тогда учился в училище. А брат у меня был тоже в Одессе, брат работал в Москве. И брат был с детьми, я тогда еще был холостой. И мы оба прошли через обсервацию. Тут уже как кому повезет. Для военных, а я был военнослужащим, обсервация была организована на стадионе СКА. Тогда еще были чилийские события, мы шутили по поводу того, что вот мы попали как у Пиночета на стадион. Нас поселили в спортзале, нас кормили 3 раза, ну, армейское питание, нас кормили 3 раза в день, и проблем никаких не было. Вот. И была небольшая проблема, ну, связанная с тем, что когда у нас закончился срок обсервации, кто-то у нас высел эту холерный витрион или палочку, как ее там называют, и мы получили второй срок, все, кто там сидел. Вот. Мы 2 недели провели это начало, конец августа, начало сентября. По-моему, 29 или 30 августа меня закрыли. Вот. И, соответственно, через 2 недели нас посадили на после второй серии анализа, что все было нормально, нас посадили на автобус и ночью вывезли в аэропорт. Тогда только те, кто проходили обсервацию, могли покинуть город.
Пане Романе, скажіть, будь ласка, а хто ще от з невійськових цивільних, хто ще проходив обсервацію, міг пройти обсервацію? Чи були такі можливості просто виїхати з міста?
Гражданські лица могли виїхати тільки пройдя обсервацію. Точно так же, як і воєнні, не мало значення. Обсервації були організовані в санаторіях, вони були організовані в якихось домах відпочинку, і кого не в школах, і кого не хватало міст, навіть в поїздах. Были прямо на путях в районе Куяльника, там еще в некоторых районах, прямо в степи стояли поезда, привозили воду. И в купейных вагонах жили люди и походили обсервацию. Это было жесточайшее испытание. Самое страшное это в поездах. Вот мой брат проходил обсервацию в поезде, и это было, конечно, кошмарно, но прошли. Были, конечно, сразу... Тельцы, как в Одессе всегда бывают, которые на машинах, на своих машинах, по тайными путями вывозили людей. Вывозили, если я не ошибаюсь, в основном на Молдавию, там обходными путями. Вывозили людей через Межлимане, вывозили на Молдавию, и там уже люди садились на поезда, самолеты и улетали.
Пане Романе, ще таке запитання до вас. А скажіть, будь ласка, у вас, як у військового, на той момент від керівництва, від інших, чи було достатньо інформації в сенсі, ось є випадки холери, і що робити треба, щоб уникнути цього захворювання, щоб не захворіти? Чи доводили вам якісь інструкції?
Я був в отпуску. Я приїхав в Одесу в кінці июля. И холеру объявили в начале августа, и все, и я, как и все гражданские, довольно весело проводил время в Одессе, время холеры. Обстановка была тревожная для многих, но все зависит от характера человека. Мне, например, было очень весело и комфортно, потому что город был чистый, он убирался, пляжи были пустые. Продукты были, и все было замечательно, мы ничего не боялись. Мы мыли лучшие продукты, мыли чаще руки, но ничего не боялись. А ходили разные слухи по городу, вот столько-то умерло или столько-то умерло. Я знаю более-менее точно, ну, во всяком случае, из источников, которые я доверяю, что было не более 7 смертей от холеры за все время холеры в Одессе. Не более. А некоторые говорят меньше, некоторые называют большую цифру. Но я думаю, что более точная цифра – это как раз вот это. Хотя там, если человек изучал бумаги КГБ, документы, там, наверное, должно быть точно сказано.
Дякуємо, пане Романе, дякуємо вам дуже за ваш коментар. Бізнесмен Роман Топілов, житель Одеси, який пам'ятає епідемію холери в місті у 1970 році, який був свідком цих подій, був з нами на зв'язку.
І оскільки наш співрозмовник згадав про чисті вулиці за тих часів, ось саме про це, зокрема, у звуковому фрагменті, говорить Михайло Жванецький, є у нього твір, який називається «Холера в Одесі», і фрагмент ми підготували для вас, щоб ви послухали.
І коли була холера в 69-му році, или в 70-м, в Одесі стало ще краще. Холера в Одесі. Курортники в паніці покинули гостеприимний город. На крышах вагонов битком, купе забиты, а в городе стало тихо. Холера в Одессе. В ресторане свободно. Заходите, рекомендуем. В магазинах от вашего появления начиналась здоровая суета. В трамвае вы могли уступить место женщине, без опасения, что у него тут же ринется быстрый конкурент. Холера в Одессе. В городе стало так чисто, что можно было лежать на асфальте в белой сорочке. На улицах появились такси с зелеными огоньками, чего не наблюдалось с 2013 года. И стаканы в забегаловках вымыты, и трубы все исправлены, и туалетики в порядке, и личики у всех чистые, и мы моем ручки до еды и после еды, и кипятим, и чистим, и пьем тетрациклин, и взаимно вежливы. Вся холера стоит той вежливости, которая тогда появилась в Одессе. А анализы, как они сближают. Конечно, холеру быстро ликвидировали, но то хорошее, что принесла холера с собой, могло бы и остаться. То, что есть в людях, но проявляется в трудную минуту. Забота, сплочение.
Пане Володимире, Володимир Курпіта, ми повертаємося до вас нарешті, бо в нас стільки звуків було, стільки ще людей додатково. І от, власне, от те, що сказав Михайло Жванецький у своєму монолозі з приводу того, що от все покращилося, власне, з цим моментом. Що може покращитися в нашій ситуації з коронавірусом?
Ну, завжди будь-яка надзвичайна ситуація, вона стимулює людей до дотримання певних правил. І до того часу, поки така загроза існує, ці правила зазвичай дотримуються, потім, якщо вони не стають звичкою, вони забуваються. Ми, Жванецький там сказав про миття рук, ми зараз знову повертаємося для про миття рук для коронавірусу. І, тобто, ми йдемо по такій спіралі. Але питання в іншому трішки, воно полягає в тому, що насправді ми живемо в еру доступної інформації. І якби ця інформація шириться різними засобами, того, чого не було в Радянському Союзі загалом. І через це з одного боку дозволяє громадянам розуміти, що відбувається, з іншого боку, воно посилює ці панічні настрої, тому що страх, який не зреалізований, який не перетворений в якусь дію, він буде якби приводити до паніки. І паніка призводить до того, що люди перестають мислити тверезо, вони починають панікувати, робити або нічого не робити, або навпаки робити ті речі, які якби не характерними. Ну, на той момент цього не було. Наш слухач сказав стосовно того, був наказ, ми всі дотримувалися його. Ну, тобто, я не впевнений, що у 2020 році ми зараз дамо наказ, і якби всі як один, якби підемо, умрем в боротьбі за це. Тобто, це відмінність суттєва, яка зараз є з коронавірусом.
Ще трохи коротко зовсім про холеру в Одесі. Хочемо, ми чули думки різних людей, і місцевого жителя, і дослідника-історика. Ви, як лікар, як можете цей випадок прокоментувати, чому він стався, і дійсно, чи були ефективними заходи від радянської влади на той час?
Дивіться, холера відноситься до так званих особливо небезпечних інфекцій або карантинних інфекцій, яка людству відома давно. Певні осередки в світі, де холера якби природнім чином, вібріон якби присутній, і разом з кораблями вона передається через порти, якби може бути занесена порти. На той момент діяли такі міжнародні медико-санітарні правила, вони зараз теж існують в світі, але в них були внесені якраз зміни після ситуації з поширенням холери, тому що це не була унікальна ситуація для України чи для Радянського Союзу, коли кораблям там, коли вони перед тим, як заходили в порт, необхідно було змінити воду, щоб вони не привозили цю воду, оскільки якби вода була джерелом цієї ситуації. І на даний момент друге якби питання, це стосовно цих обмежувальних заходів. Вони були з одного боку трішки надмірними, але це було питання з тим, що була недосконала наука, не було відомо ще, яким чином боротися з цією ситуацією. Ми зараз на значно вищому щаблі якби розвитку технологій. І через це ті заходи, які були, вони були жорсткі, які це був так званий реактивний карантин. Тобто, умовно кажучи, вже відбулася подія, потрібно було відреагувати. Це відмінність від нинішньої ситуації, якщо ми порівнюємо з нинішньою ситуацією.
Зараз ми працюємо на упередження.
Зараз ми робимо такий, так, превентивний карантин, хоча вже три випадки в Україні є, і сьогодні ще один випадок вже смерті зареєстрований. Ну, тобто, ми вже нас доганяємо трішки ситуацію, і через це буде складніше.
І зараз, перш ніж перейти до іншої частини розмови, оскільки наш гість згадав про миття рук, і ось знайшов у мережі Ютуб фрагмент документального фільму «Літні спостереження». Це 1973 рік, як тоді закликали до миття рук, миття фруктів тощо, можемо послухати.
Літо, жара, В это время особенно возникает опасность кишечных заболеваний. Возбудители брюшного тифа, холеры, дизентерии могут быть в окружающей среде, в воде, на фруктах, на руках. Мы поставили кинокамеру у одного из киосков. Долго ждать не пришлось, чтобы увидеть вот это. Немытые руки и немытые яблоки. И, как видите, это не исключение. Извините, но мы напомним вам, как нужно мыть фрукты. Не помешает при этом щетка.
Нагадаю, ви слухаєте «Антикульт», програму про міфи та явища, що пережили Радянський Союз. При мікрофоні Григорій Пирлік, Дмитро Білобров, наш звукорежисер Євген Пресняков. А у нас у студії лікар-інфекціоніст, колишній генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ України Володимир Курпіта.
«Антикульт».
Отже, пане Володимире, давайте перейдемо. Ми вже говорили про сибірську виразку. Ми говорили про те, що вона відбулася і була можливо через ситуацію з бактеріологічною зброєю. Дуже детально обговорили ситуацію з холерою в Одесі. Давайте поговоримо про те, що відбувалося ще. Наскільки я розумію, от тільки но прийшла радянська влада, там відбулася епідемія іспанки. 3 мільйони людей загинуло фактично. Чи правильні ці цифри?
Ні, епідемія іспанки була трішки раніше, якби, і вона була не пов'язана з приходом радянської влади.
Ні, це зрозуміло,
чому,
звичайно.
Чому, якби, воно виникло, іспанка називається, тому що найбільша кількість хворих була в Іспанії, але початок 20-го століття взагалі характеризувався великою кількістю інфекційних хвороб і великою кількістю
тифу,
різних...
Зокрема.
Тиф, різні види тифів, чума, якби, на той момент. І з одного боку вивчалися, якби, ці інфекції, з іншого боку, якби, були запроваджені заходи. І, власне кажучи, тоді було створено санітарно-епідеміологічну службу, якби, і в Україні в тому числі, яка відповідала за попередження цих інфекцій. І на той момент, нагадаю, не існувало антибіотиків, ми не знали, яким чином, навіть звичайні бактеріальні інфекції. На той момент дифтерія була великим, якби, проблемою, кір великою проблемою, діти помирали до 5 років від цих дитячих інфекцій. І через це, це трішки інша, якби, характеристика загалом, але тоді, якби, впроваджувалися досить жорсткі заходи по обмеженнях. Оці заходи, які обсервацією ми зараз називаємо, або карантином, коли перекривалися кордони, якби, і не випускалися, якби, громадяни нікуди. Це було стандартом не тільки Радянського Союзу, а взагалі світової практики. І саме слово «карантин», до речі, ну, якби, походить воно ж з італійського, ще з 14 століття, коли
40 днів там
було виділено спеціальний острів у Венеції, де всі, хто припливали, повинні були 40 днів відбути. Ну, 40 днів було таке емпірично, якби, придумано, але от вони відбували. Хто помирав там, ну, той помирав. Хто виживав, той повиживав. Через це зараз ми трішки маніпулюємо словом «карантин», і воно зараз зм'ягчене, тобто це все-таки обмеження, а не повна ізоляція, якби, в даному випадку є. І через це, ну, це такі відмінності, напевно, які були.
Азійський грип, який стався у 57-му році, що це відбулося? 21 мільйон людей захворіли, власне, на цей грип. Що це був за грип такий?
Ну,
чому він азійський?
Ми говоримо про те, що на даний момент всі віруси грипу, які або респіраторних інфекцій, вони звідкись з'являються? З'являються вони зазвичай від тварин. Тварини мають величезну кількість різних вірусів, і особливість вірусу полягає в тому, що під дією різних чинників, в тому числі діяльності людини, і, наприклад, зараз глобального потепління, використання антибіотиків, використання дезінфектантів, хімічного забруднення, вони змінюються. Коли вони змінюються, вони отримують здатність інфікувати людей. І тоді людина стикається, людство стикається з проблемою, що в нього немає захисту від цієї нової хвороби. І в 57-му році це був, ну, перший такий, якби, випадок грипу, а тоді вже наука почала розвиватися, почали ідентифікувати сам вірус грипу, і через це до нього була така прицільна дуже увага. Після цього ми прожили декілька таких пандемії грипу, і найбільше відомі там в Україні вже, я хочу нагадати, і про свинячий грип, і про пташиний грип, і про атипову пневмонію. Це вже була коронавірусна інфекція. Остання спалах там ебола, це не грип, але це теж якби таке велике вірусне захворювання. І зараз ми коронавірус маємо. Тобто це новий тип вірусу, який, власне кажучи, виник під впливом цих чинників. Через це нова інфекційна хвороба, незрозуміла для людства, незрозуміла остаточно, ми тільки починаємо її вивчати. І я думаю, що ми маємо взяти, при усій там парадоксальності чи маразматичності деяких заходів, які були запроваджені, насправді були запроваджені такі базові основи санітарії і базові основи попередження саме в той час. Через це актуально і на даний момент також.
До речі, якщо говорити не про цей конкретний коронавірус, а взагалі про коронавіруси, я читав, що принаймні з 60-х років вони відомі, і чи стикалася з ними радянська влада, і чи вміла протидіяти?
Дивіться, ми повинні розуміти, що коронавіруси дійсно відкриті 50 років тому назад, але вони спочатку мали таке наукове значення. В нас щороку реєструється величезна кількість респіраторних захворювань, які викликаються різними типами віруса. І зараз наука, починаючи з 90-х років минулого сторіччя, вже навчилася діагностувати ці віруси і відокремлювати їх лабораторними методами. Через це говорити про коронавірусну інфекцію за радянських часів я б не став, але те, що вона була, вона була. І в Україні вона теж реєструвалася, і в минулому році ми реєстрували коронавірусну інфекцію. Зараз ми говоримо про новий тип коронавірусної інфекції, яка називається COVID-19, і через це відмінність.
Епідемії менінгіту, я одразу пригадую, пам'ятаєте, як колись казала дружина колишнього президента Януковича, там апельсинки наколоти з менінгітом. От як відбувається це все, як виникає і як боролися в Радянському Союзі з цими епідеміями?
Це вже початок 80-х років, мені здається, і в Києві теж якби це було, особливість менінгококової інфекції, так вона правильно називається, полягала в тому, що це мікроорганізм, мікроб, який уражає молодих людей десь старше від 15 до 25 років. І особливість того, що це не стільки менінгіт був проблемою, скільки були крововиливи. І ці крововиливи були досить масивними під шкіру, інколи навіть в суглоби, що призводило до ампутації ніг або кінцівок. Люди ставали інвалідами, якщо вони виживали. На щастя, зараз менінгококова інфекція зустрічається, але її менше. Навчилися її швидше діагностувати. Тобто зараз є тести спеціальні, є вакцина від менінгококової інфекції. І антибіотики, які використовуються, на той момент використовували виключно пеніцилін. Його потрібно було вводити багато, довго. Я коли починав працювати, в нас була медсестра, яка якраз працювала під час цього спалаху, і мій вчитель, там лікар Городецький, він якраз організовував таку допомогу, і в них реально лежало в реанімації до 20-25 людей, хлопців молодих, які мали такі проблеми. Зараз, знову ж таки, у нас з'являється, святе місце пусто не буває, тобто ми побороли одну інфекцію, на її зміну приходить інша. На жаль, це така особливість природи. Природа займає пусте місце. Через це в нас з'являються оці нові інфекції зараз.
Скажіть ще, чума. Давайте про чуму. Ви також її згадали один раз. Скільки їх було, скільки випадків чуми було, як її вдалося збороти, зрештою, все ж таки, як вдалося зупиняти її кожного разу? Казали, наскільки я пригадую, я читав тут напередодні, що все ж таки там кілька разів думали, що чума вже не може повернутися, але спалахи відбувалися. Чому вирішили, що не може повернутися? Чому, наприклад, чуми зараз немає, вже все ж таки відбулася перемога? Можна так сказати?
Чума відноситься до таких природно-вогнищевих захворювань, яка передається через резервуарам, їх є суслики, які...
Серйозно?
Так, які якби проживають в пустельній місцевості, і це була проблема, оскільки спочатку про це не знали, і ну, до речі, українські вчені якби вивчали цю ситуацію, і на початку 20-го століття насправді основним засобом боротьби проти чуми було створення вакцин. Ну, якби, і через це була створена вакцина, оскільки антибіотиків не було, через це намагалися через вакцину попередити. Але оскільки не вбивався сам збудник, через це він ховався. Потім люди знову ж там виходили десь в поля, розорували поля, на той момент здійснювалася така велика меліорація, і вона якби починала поширюватися. Через це, ну, в Україні, по-перше, були протичумні станції. Останнє, ну, зараз є в Одесі, вона до цього часу називається як протичумний інститут, тому що Одеська область якраз знаходилася в цьому природному середовищі, де знаходилися ці суслики. На щастя, не реєструються випадки чуми,
ну, і
зараз в Україні.
Також.
Але в минулому році, хочу нагадати, в Монголії було якби спалах чуми, якби, і тоді заразилися декілька громадян Росії навіть, які привезли цю, не пам'ятаю, чи, ні, не привезли, вони там захворіли, одна з пацієнток навіть померла. Тобто ми говоримо про те, воз визначає оці от хвороби, які ми давно знаємо, вони називають так реемерджентними, тобто, або які повторюються, які, про які вже забули, але вони до нас все одно повертаються, інколи з новими властивостями. І через це нам потрібно бути готовими до таких викликів також.
І ще хочу вас питати про ситуацію з ВІЛ-СНІД за радянських часів. Це вже пізній Радянський Союз, 80-ті роки. Як би ви окреслили боротьбу з ВІЛ-СНІД за радянських часів? Чи велася вона взагалі? Чи була хоча б якась інформація? Зараз її значно більше і про особливості життя у людей з ВІЛ, і про засоби профілактики, запобігання цієї хвороби. Тобто, що було тоді?
Ну, я хочу нагадати, що перші випадки ВІЛ-СНІДу були зареєстровані в когорті гомосексуалістів в Сан-Франциско. А оскільки в Радянському Союзі був бан на прояви гомосексуальності, через це, і це вважалося таким західним проявом, через це Радянський Союз, ну, відверто розповсюджував інформацію, що це з одного боку такий штучний вірус виведений, з другого боку, так як в нас гомосексуальності немає, через це в нас такого може не бути. Ну, перший випад Док ВІЛ-інфекції в Україні був зареєстрований у 1987 році. Тобто це через 9 років, 78 були зареєстровані.
Легендарний інженер Красічков.
Який приїхав з Африки, якби, де працював перекладачем. На жаль, якби він... Але він не був тим нульовим пацієнтом, до речі, в Україні, який призвів до поширення інфекції, оскільки інфекція до 93-го року була локалізована і було випадків небагато. А в 93-му році вона потрапила вже в осередок споживачів наркотиків, тоді почала експозиційно поширюватися. І тільки тоді ж держава почала впроваджувати якісь заходи, тому що, ну, до того часу, поки це стосується декількох людей, якби це стосується декількох лікарів чи декількох лікарень. Якщо воно починає набирати оберти, тоді потрібно вживати вже заходи. І тоді заходи, якби, почали інтенсивно запроваджуватися.
На вашу думку, скажіть, будь ласка, все ж таки, наскільки успішною була система в Радянському Союзі, наскільки вона успішно взаємодіяла з такими ситуаціями, чи вона пройшла, так би мовити, тест на свою життєздатність?
Ну, ми повинні розуміти про те, що ситуація взагалі змінюється. Тобто на той момент, коли створювалася система, і основною проблемою в усьому світі, не тільки в Радянському Союзі, були інфекційні захворювання, весь упор робився на інфекційне захворювання. Я нагадаю, що середня тривалість життя там до 50-х років минулого століття складала десь приблизно 50 років. Тобто це, ну, тобто ті люди, які якби проживали 50 років, вони якби вже дуже було їх мало. Зараз є, в чому відбувся прогрес? Прогрес відбувся в тому, що ми навчилися для більшості інфекційних хвороб ефективно реагувати на цю ситуацію. І це спадок від Радянського Союзу, який позитивний. З іншого боку, почали змінюватися. Тобто люди стали довше жити, у них з'явилися інші проблеми. Тому що здорове старіння, якби, це є одна з зобов'язань, якби, держави в тому числі. І ми довше працюємо, ми довше хочемо працювати. І через це в усьому світі система почала змінюватися. Вона почала реагувати не тільки на інфекційні хвороби, але і на неінфекційні хвороби, які набули характеру епідемії в тому числі. І от система Радянського Союзу, проблема виникла в тому, що вона не реагувала на ці нові виклики. І от яким чином зміксувати так, щоб взяти краще з Радянського Союзу, але додати те нове, чого не було, якби це і є завданням реформи зараз.
І перш ніж поговорити щодо останнього блоку наших запитань про просвіту населення, фрагмент мультфільму, який називається «Лікування Василя», 1974 рік, і там розповідають про миття рук.
Ти коли в останній раз мив руки? А? Ми назначимо тобі лікування, Василь. Только не такое лечение, которое бывает с лекарствами.
А какое?
А такое, которое бывает с мылом.
Отже, це був мультфільм «Лікування Василя». І щодо просвіти. Ось зараз ми, наприклад, якщо повернутися до теми коронавірусу, можемо спуститися до метрополітену, там є такі оголошення, що робити, є в медіа. Ось, чи було обізнано населення за радянських часів, як уникати інфекційних хвороб, що робити там про те саме миття рук і не тільки? Чи достатньо було цієї інформації?
Ну, санпросвітробота була якраз відповідальністю санітарно-епідеміологічної служби, яка випускала вісники, фітілі. Хочу нагадати про те, що в усіх радянських установах було зобов'язання випускати санбюлетень. Досить часто це були формальні речі, на які люди не звертали увагу, але в той же час були і певні креативні моменти. Ну, ще 5-6 років тому, якщо ви заходили в поліклініку, ви, напевне, бачили ці куточки, якби, які були оформлені, якраз ще це такий спадок в Радянському Союзу. Ну, та інформація, яка була доступна для лікарів, яка була доступна для цього, вона поширювалася і поширювалася досить якби активно і проактивно. Друге питання, що ніхто думку іншу не міг висловити, якби, і вони, ну, як от було прописано, так ти повинен бути діяти. Зараз відмінність ситуації в тому, що ми черпаємо оцю от додаткову інформацію вже не з настінних газет і не з цих санбюлетенів, а ми черпаємо з дуже різних джерел. І це створює проблему, тому що яким чином відфільтрувати, що є правдою, де є хайп, де люди якби просто намагаються пропіаритись, це складно. І от якраз завданням нової служби мало б бути навчити, яким чином виокремлювати ці правдиві ростки з загального хаосу інформації, яка присутня в інтернеті.
А що б з радянської системи, ви б сказали, можна залишити, а чого позбутися назавжди? От в плані інформування населення з приводу епідемії, наприклад.
Ну, з того, що можна було, це питання таких попереджувальних характерів і питання, наприклад, там перевірок, які здійснювалися, ну, не перевірок, верніше, а там в школи приходили, коли якби проводили якісь заходи, якби і уроки проводили якісь, це було якби правильно. Друге питання, в нас було радянське телебачення і радіо державне, і через це спускалася вказівка стосовно того, щоб поставити якусь рекламу, фільм, мультфільм випустити, так далі, ще його дотримувалися всі. Це, не знаю, чи можна це застосувати, але це правильна ситуація стосовно соціальної реклами. З того, що не подобалось, тобто не було діалогу, тобто фідбек від населення не отримувалось. Тобто от вам спустились, і це такий загальний підхід Радянського Союзу, патерналістський. Тобто я батько, я от сказав, ти маєш його дотримуватися. І це те, що в нашому суспільстві не спрацьовує. Тобто цей діалог, він був відсутній, і його потрібно навчитися формувати.
Лікар-інфекціоніст, колишній директор Центру громадського здоров'я МОЗ України Володимир Курпіта був у нашій студії. З вами були Григорій Пирлік та Дмитро Білобров. Це була програма «Антикульт», присвячена міфам та явищам, що пережили Радянський Союз.
Слухайте, думайте.
«Антикульт».